Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Коронавирусот се уште ја држи Македонија во страф. Иако во последниве денови бројот на ново заразени е намален, бројот на смртни случаи е висок. 39 лица се починати, има 603 нови случаи на COVID-19 од направени 2596 тестирања, регистриране 641 оздравен пациент. Ова го соопштува Министерството за здравство во вчерашниот извештај за претходните 24 часа. Од почетокот на епидемијата починати се 4595 лица, а бројот на активни случаи изнесува 18392. Министерот Филипче на Фейсбук пак објави дека притисокот врз болниците се намалува. Тој пишува: состојбата со вирусот се смирува, епидемиолошката крива спласнува, а тоа го гледаме по бројот на новодиагностицирани случаи, објави вчера Филипче по редовниот утрински состанок со директорите на ковид центрите. Филипче вели дека карактеристично за овој бран е тоа што влошувањето на здравјето кај пациентите се манифестира подоцна, па и циклусот на ослободување на болничките капацитети доцни 2-3 недели, пишува Филипче на Фейсбук. Тој упати апел до граѓаните за максимална внимателност во предстојниот период. Пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ ја ќе поднесе предлог за дополнување на Законот за здравствена заштита, со кој се предвидува рефундирање на разликата во цената меѓу приватното и државното здравство на граѓаните кои се лекувале од COVID-19 во приватните болници. Пратеникот Петар Ристески на Собраниската говорница рече:
илјадници наши сограѓани мораа да се лечат во приватни болници, зашто беа принудени да платат и повеќе од 15.000 евра. Некои ги даваа последните пари, некои подигаа кредити, а некои собираа донации. Сметаме дека подхитно мора да се излезе во пресрет на граѓаните и со овој предлог на закон да се помогне пред се финансиски и на граѓаните кои се заразили од COVID-19, но и на сите оние кои што се мачат со некоја друга хронична болест, а поради пандемијата предолго се ставени на листата на чекање.
Во предлог законскиот текст на ВМРО-ДПМНЕ стои сите што нема да бидат примени во државна установа да можат да појдат во приватна болница во која ќе бидат лечени по цени исто како и во државното здравство. Штип ќе биде еден од регионалните центри во државава за вакцинација. Вакцинацијата ќе се спроведува во салата Јордан Мијалков во штипската населба Сењак. Пунктовите треба да бидат поставени до сабота. Другите подготовки се веќе завршени. Според првите проценки, дневно ќе можат да се имунизираат од 1500 до 1800 граѓани. Иако се уште не е прецизно утврдено, веројатно, освен жителите на 11 општини од источниот регион, во штип за вакцинација ќе доаѓаат и граѓаните од Струмица, додека од Валандово и Гевгелија ќе се вакцинираат на пунктовите во Кавадарци. Регионални центри за вакцинација ќе има и во Охрид, Куманово, Битола и Тетово. Паралелно со подготовките, тече и вакцинацијата во здравствените домови за старите лица. Освен со AstraZeneca, граѓаните над 70 години ќе почнат да се вакцинираат и со кинеската Sinopharm, што во државава стигна како донација. Без оглед дали македонските граѓани имаат бугарски пасош или не, тие веќе можат да добијат вакцина од Pfizer и Moderna во Софија. Од завчера оваа услуга е достапна во бугарската клиника Комак Медикал, а преку нејзината канцеларија во Скопје, сите заинтересирани можат да добијат детални информации. Вакцината е бесплатна, а дозите од овие производители се ограничени. Кој сака може да ја избере и AstraZeneca, која ја има во поголеми количини, информира Комак Медикал во Македонија. Представништвото во Скопје не соопштува колкумина македонски граѓани се имунизирани последниве два дена, но како што тврди представништвото, имало голем број јавувања. Според последните информации од сајтот за вакцинација, досега во земјава вакцини примиле над 43.000 граѓани, но во оваа бројка ги нема лицата кои биле имунизирани надвор од границите на Македонија. По пристигнувањето на 10 илјади вакцини од Pfizer, надлежните најавија дека до крајот на месецов треба да пристигнат 200 илјади вакцини од кинеската Sinopharm, со што вакцинирањето ќе се забрза. Македонските и бугарските историчари вчера и денеска пак се обидуваат на онлайн средба да ги надминат разликите во учебниците за седмо одделение, а на дневен ред треба да се најде и ликот и делото на Гоце Делчев. По долго време разговорите во Мешовитата комисија се во ќорсокак, а на минатиот состанок, што се одржа во февруари, не беше постигната согласност ниту за прашањата поврзани со средниот век. За сега нема најава дека во работата на комисијата ќе бидат вклучени странски научници за да се тргне од мртва точка, како што неодамна предложи европратеникот Андреас Шидер. Премиерот Зоран Заев смета дека идејата е добра и би можела да даде резултат. Тој вчера припуштањето во употреба на фотоволтаичната централа во Теново, општина Брвеница, одговарајќи на новинарски прашања, изјави:
За мене како председател на влада, помош експертска од трета страна е добредојдена секогаш. Затоа што сме решавале секаков вид на прашања и домашни, и билатерални, па дури и меѓународни, помошта од страна била добредојдена. На крајот двете страни во комисијата ја носат одлуката.
Бугарските историчари по последниот состанок изјавија дека разговорите се уште се заглавени на 10-тиот век и дека се уште се чека да се реши спорот околу цар Самоил. Од македонската страна пак биле понудени неколку предлози за темата кои биле чекор напред од претходните позиции, но бугарските историчари го одбиле предлогот, држејќи се цврсто до своите ставови. Напредокот во работата на македонско-бугарската комисија е услов што го наметна Бугарија за почнување на преговорите за полноправно членство на Македонија во Европската унија. Вчера почина академикот Богомил Ѓузел, поет, прозаист, драмски автор и преведувач. Ѓузел е роден 1939 година во Чачак, Србија. Израснал и се школувал во Скопје, каде што и дипломирал на катедрата за англиски јазик на Филозофскиот факултет при Универзитетот Кирил и Методи во 1963 година. Автор е на повеќе поетски збирки преведени на англиски, српски, чешки и француски. Застапен е во многу македонски и југословенски поетски антологии, објавени по 1965 година на повеќе од 20 странски јазици. Ѓузел важи за гигант на преводот на познати светски писатели на македонски јазик. По социјалните мрежи се шири веста за тешката здравствена и социјална состојба на поранешниот легендарен голман на Вардар Драган Мутибарич, кој сега е на возраст од 75 години. Медиумите ги наведуваат и неговите изјави во кои тој вели дека пред две недели имал доживеано мозочен удар и поради тоа е тешко, односно речиси неподвижен. За него се грижи сопругата, а двајцата живеат од неговата скромна пензија, која не стигнува за сите животни и здравствени потреби. Мутибарич вели дека како заслужен спортист 7 години поред аплицирал за еднократна финансиска помош од Државната агенција за млади и спорт, но досега нема добиено ништо. Тој има намера наскоро 8-ми пат да аплицира и се надева дека ќе ја добие од државата таа еднократна финансиска помош што му следува како заслужен спортист.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.